Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi, 2 septembrie. La microfon Alexandru Canțir și ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi după o noapte în care s-a îngânat a ploaie în cea mai mare parte a Republicii Moldova, ziua se va prezenta destul de răcoroasă sub un cer pe care se va alterna albastrul și cenușiul. La nord, maxima anunțată ar urma să fie de 16 grade, în zona centrală și capitala Chișinău de 18, în timp ce la sud, în termometre, se vor vedea cel mult 20 Celsius. Un grup de experți a elaborat sub auspiciile Institutului pentru Politici și Reforme Europene Cartea Albă a Justiției, o desfășurată analiză a stării de lucruri în acest sector, însoțită de o serie de recomandări menite să readucă încrederea și eficiența în acest domeniu. O țintă de mai mulți ani a criticilor necontenite și tot mai accentuate acum. O convorbire cu unul dintre coautorii acestei lucrări, avocatul Ion Guzun, peste câteva minute. În partea a doua a emisiunii, tradiționala rubrică de comentariu cotidian, realitatea cu amănuntul, susținută de Iulian Ciocan. Astăzi, pentru reascultare, despre darea și luare de mită ca fețe ale aceleiași monede. Va urma jurnalul de corespondent de la Iași, Alexandru Călinescu, acum în reluare, despre niște veșnice răspunsuri adresate politicienilor și clinica necunoașterea răspunsurilor de către ei. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cerchescu și mă bucur să ne auzim cu bine și în această dimineață. Epidemia de COVID-19 s-a accelerat din nou în Moldova miercuri, când au fost raportate 579 de cazuri noi de infectări și 5 decese. 512 de noi cazuri sunt la persoane nevaccinate. Marți fuseseră raportate numai 322 de cazuri noi, iar cu o zi înainte chiar 216. Informațiile vin pe fondul efortului guvernului de a convinge populația să se vaccineze pentru a se evita un nou lockdown. Tot miercuri, 10 de părinți și copii au protestat la sediul guvernului în capitală, cerând ca școlile să revină la forma tradițională de învățare, nu mixtă, cum vor autoritățile. Mai devreme, profesorii protestaseră și ei împotriva obligativității vaccinării. Tot miercuri, Poliția Moldoveană a spus că deja a deschis 5 dosare penale pentru falsificarea certificatelor de vaccinare anti-COVID-19. Inspectoratul General al Poliției a făcut apel la cetățeni să nu cadă în plasa escrocilor cu costul propriei sănătăți. Ministerul Economiei a propus ca în viitor, pentru a limita răspândirea pandemiei de coronavirus și în eventual lockdown, accesul în restaurante și alte unități de comerț și alimentație publică să fie permis numai persoanelor care pot să demonstreze că au fost vaccinate sau au un test negativ de COVID-19. Subiectul a fost discutat miercuri de Ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, cu reprezentanții mediului de afaceri, în mod particular cu unitățile de comerț și alimentare publică, care au criticat imediat decizia, atrăgând atenția că este nepracticabilă atâta timp cât vaccinarea nu este obligatorie, iar testele anticovid nu sunt gratuite. Propunerea Ministerului Economiei de la Chișinău nu este însă inedită. Astfel de reguli există deja, de exemplu, în Franța și Italia, unde certificat cu COVID care atestă vaccinarea, imunitatea naturală sau un test negativ recent este necesar și pentru călătoriile pe lungă distanță cu transportul în comun. Persoanele care sunt complet vaccinate și totuși se infectează cu noul coronavirus au aproximativ 50% mai puține șanse de a suferi după boală de consecințele pe lungă durată, comparativ asta cu cele care sunt nevaccinate. Sunt rezultatele unei cercetări recente care a fost publicată pe 1 septembrie în revista de specialitate Lancet. Această cercetare a confirmat de asemenea că persoanele complet vaccinate care se infectează au fost semnificativ mai puțin susceptibile de a fi spitalizate sau de a suferi simptome severe. Președintele american Joe Biden a asigurat pe omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky că Statele Unite sprijină Kievul în fața agresiunii rusești. În cadrul întrevederii de la Casa Albă de pe 1 septembrie, Biden a precizat că Statele Unite rămân ferm angajate să sprijine suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, în fața agresiunii rusești și aspirațiile euroatlantice ale Ucrainei. Cu toate acestea, Biden nu a făcut nicio promisiune privind perspectivele Ucrainei de a adera la NATO, nici nu a lăsat de înțeles că administrația sa se va implica direct în negocierile de pace pentru soluționarea conflictului separatist din estul Ucrainei. În acest moment, acest conflict este negociat în cadrul așa numitului format Normandia, din care fac parte Ucraina și Rusia, Germania și Franța ca mediator. Zelenski ajunsese la Casa Albă spunând că are o agendă foarte lungă de discutat, cu accent pe securitate și ambițiile Ucrainei de a se alătura alianței NATO. Aș dori să discut cu președintele Biden viziunea sa, viziunea administrației sale despre șansele Ucrainei de a adera la NATO și când s-ar putea întâmpla acest lucru, a spus Zelenski. Dar Biden a arătat clar că Ucraina, în opinia sa, este departe de a fi pregătită pentru aderare, fiind nevoie încă de reforme ample. Rusia se opune de asemenea cu tărie perspectivei ca Ucraina să adere la NATO. În schimb, președintele american a apărut mult mai decis să-l preseze pe Zelenski să lupte mai ferm cu corupția și să facă o serie de reforme ample. România se confruntă cu o serioasă criză de guvern și perspectiva ruperii actualei coaliții între Liberal și USR Plus. Uniunea Salvați România, Partidul Plus, partid condus de Dan Barnea și Dacian Cioloș. Criza a intervenit după ce miercuri premierul liberal Florin Câțu a anunțat demiterea ministrului justiției Stelian Ion din partea USR Plus. Miercuri noapte, biroul național al USR Plus a decis să retragă sprijinul politic acordat premierului Câțu, de asemenea a cerut declanșarea de negocieri în coaliție pentru desemnarea unui nou premier care să formeze un nou guvern, în care Stelian Ion va fi din nou propus pentru Ministerul Justiției. Dacă discuțiile din coaliție vor eșua, USR Plus va susține o moțiune de cenzură împotriva guvernului Câțu, a anunțat conducerea partidului. În centrul disputei de la București se află așa numitul program Anghel Salini sau Planul Național de Dezvoltare Locală 3, în valoare de 50 de miliarde de lei, pe care USR Plus nu vrea să-l aprobe decât dacă se stabilesc criterii clare după care se vor împărți banii.
Au fost știrile pentru această oră matinală. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adna Clasnichie. Tot acolo găsiți și documentarele noastre din seria Pur și simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova. Oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibere.org.
Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțâr. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu pe care îl am luat în ajun avocatului Ion Guzun, unul dintre coautorii cărții albe a justiției, document, de fapt un studiu amplu însoțit de recomandări practice pentru îmbunătățirea justiției în Republica Moldova, elaborat și prezentat de grupul de experți din cadrul Institutului pentru Politici și Reforme Europene. Sunteți unul dintre autorii cărții albe a justiției, lucrare elaborată de un grup de experți a Institutului pentru Politici și Reforme Europene. Pentru început, domnule Guzun, ce este o carte albă a justiției în cazul nostru? Cui este adresat în primul rând și ce trebuie să înțeleagă sau eventual să afle cetățeanul obișnuit din conținutul acesteia?
Cartea albă înseamnă un document pe un domeniu îngust, unul specific, care este destinat lansării unor discuții de modificare a politicilor și a practicilor. În fond, este o continuare a mai multor eforturi care s-au pus bazele în mod special din anul 2011, când suntem într-o continuă reformare. Partea tehnică acestui document propune mai multe modificări care țin de consolidarea capacităților Consiliului Superior a Magistraturii, Consiliului Superior a Procurorilor, dar în special a colegilor și inspecției care aparțin profesiilor judecătorilor și procurorilor. Vrem să consolidăm integritatea și încrederea în sectorul justiției, vrem să consolidăm profesiile conexe și să am atras atenție în mod specific implementării tehnologiilor informaționale.
Eforturile de ani de zile deja de îmbunătățirea justiției în Republica Moldova, inclusiv în privința modului de organizare a autorităților de autoadministrare din sectorul justiției, nu au oferit rezultatele așteptate. Se constată în această ediție a Cărții Albe Care ar fi explicația cea mai simplă posibilă a faptului că, iată, se dorește și chiar se întreprind anumite lucruri ca să iasă bine, dar după ani de zile se întâmplă ca întotdeauna, vorba clasicului?
Nu aș zice ca întotdeauna. Noi trebuie să recunoaștem că noi am avansat. Noi trebuie să avansăm pentru a oferi profesiilor importante din țara noastră garanții. Deci judecătorul în orice stat, în orice țară, trebuie să aibă garanții mai mari. Trebuie să asigurăm sistemul judecătoresc cu o activitate bună, să aibă un sistem funcțional, pentru că asta în fond neapărat și să noi cetățenii. Ca să vă dau un exemplu, dacă se va investi într-o infrastructură bună pentru o instanță judecătorească, atunci persoanele arestate vor fi deținute în condiții decente, respectiv și colaboratorii de poliție care sunt responsabili de paza acestor persoane vor avea o activitate mai umană, ca să zic așa, activitatea altor persoane care sunt în conflict cu legea sau vin pur și simplu să-și găsească dreptate într-o instanță judecătorească. De multe ori vorbim despre distribuirea aleatorie a dosarelor. Păi, dacă investim într-un sistem corect care să excludem fraudele și să ne asigurăm că președinții de instanță nu trișează, asta ne asigură pe noi cetățenii că judecătorul a fost desemnat în mod aleatoriu să examineze această cauză și să nu ne apară întrebări de ce un dosar s-a distribuit noaptea de 17 ori până a ajuns la un anumit judecător.
Totuși, ca să exemplificăm câtuși de puțin, cum am descrie un efort concret de schimbare în bine și rezultatul dezamăgitor până acum, cel puțin?
Eu aș zice, poate îmi permit, eu cred că anume sistemul judecătoresc este cel care a dat dovadă lipsii de atitudini și de asumarea răspunderii pentru a asigura că Consiliul Superior al Magistraturii sau Consiliul Superior al Procurorilor sau, dacă vorbim și de alte profesii, sunt integre, corecte și nu se supună sistemului politic sau curții schimbarea politicului, se schimbă și activitatea lor. Deci, pentru mine, dacă Consiliul Superior al Magistraturii, colegiile și alte instituții ar dovedi că un judecător a fost evaluat cu excelență și el este promovat, asta corespunde realității. Dar ceea ce noi am văzut până acum este că foarte mulți judecători au fost evaluați, deși noi am văzut că aceștia ulterior au apărut în diferite investigații jurnalistice, în landrumat rusesc, în spălarea miliardului și alte chestiuni pe care pun la îndoială în genere întreaga integritate și independență a sistemului judecătoresc. Pe de altă parte, noi trebuie să ne asigurăm că toate garanțiile care noi le facem sunt pentru a ne asigura că judecătorul este un independent și nu permite influențarea activității sale. Da, am avut foarte multe exemple în care am ieșuat sau judecătorii nu au demonstrat nouă societății că ei sunt independenți și pot să facă față diferitor atacuri. Dar într-un stat cum este Republica Moldova, un proces de dezvoltare respectiv cu un sistem de drept slab, vedem că politicul își permite de multe ori să influențeze sectorul justiției pentru că judecătorii, procurorii și alte instituții nu își demonstrează sau nu se opun acestor interferențe.
Da, revenim și la problema politicului, interferenței politicului, însă la drept vorbind, cum se explică și mai ales poate se vede rezistența sistemului din interior, care la urma urmei poate duce la concluzia că sistemul ar fi incapabil, cel puțin acum, să se refacă din interior singur?
În formula actuală, părerea mea este că sistemul judecătoresc, cel al procurorilor, dar posibil și al avocaților și altor profesii juridice, sunt incapabile de a face salturi calitative și a demonstra că pot să facă diferența. Până acum nu am văzut. Am văzut că doar dacă se implică și doar, de exemplu, dacă donatorii foarte mult doresc ca statul de drept să fie impus în Republica Moldova, doar atunci am văzut că unele persoane au fugit mai mult forțat din țară sau nu, dar asta nu este o cale de a soluționa situația curentă. Sistemul judecătoresc, chiar dacă nu este o masă critică, iarăși, opinia mea, noi avem cu cine lucra, dar eu cred că una dintre recomandările care le-am propus noi, evaluarea externă, este unica modalitate prin care noi putem să ne asigurăm că cei care ne vor judeca, care vor examina cazurile noastre, plângerile, indiferent de care nivel, sunt judecători integri, corecți, care nu vor admite inechități sau abuzuri, cum se întâmplă de multe ori. Avem un fenomen al justiției selective și eu cred că acest lucru trebuie odată și odată încetat.
Voi insista pe acest aspect. Această carte albă a fost elaborată în urma unui proces complex de consultări și interviuri organizate cu peste 50 de participanți din diverse sectoare ale justiției, dar și cu autorități responsabile de aplicarea tehnologiilor informaționale în perioada iunie-iulie 2021. Este și un fel de a lua pulsul în domeniu. Există dorință, capacitate și voință în comunitatea actorilor din domeniu pentru schimbări? Sau lucrurile sunt, cum să zic, profund împărțite? Putem vorbi de o majoritate a celor care au o viziune comună a ce trebuie făcut și care chiar și-ar dori schimbarea?
Mulți își doresc schimbarea, dar am constatat că, de fapt, judecătorii, procurorii sau alți reprezentanți ai profesiilor juridice care nu dețin funcții de conducere, au activitate și o viață destul de modestă, ei își doresc măsuri radicale și sunt gata pentru orice evaluare internă, externă, extraordinară care să se facă în Republica Moldova. Pe de altă parte, persoane care până acum au perindat în diferite funcții de conducere, aceștia mai mult se limitează la niște schimbări cosmetice. Dar asta este impresia mea, urmare a acestor interviuri. Cert este faptul că o majoritate a judecătorilor și procurorilor își vor schimbarea în sistemul lor, dar impresia mea că totuși încă mai cred că unica autoritate care poate să facă că aceste lucruri să fie irreversibile, să fie corect făcute, sunt în zona politicului. Ceea ce mă face pe mine să concluzionez că încă nu avem un sistem de autoadministrare judecătorească sau procurorilor independent și puternic care să poată să emane de sine stătător și să promoveze reforme, schimbări și să se deparaseze de cei care sunt implicați în diferite scheme, acțiuni criminale, în diferite lucruri care afectează imaginea justiție.
Am observat un accent special pe care l-a spus pe necesitatea aplicării tehnologiilor informaționale în domeniul justiției. Ați putea să ne explicați de ce?
Eu cred că pandemia a promovat ideea de a utiliza mai mult tehnologiile informaționale. Dacă suntem pe de altă parte, anul trecut mai multe penitenciare au fost conectate la un sistem video cu instanțele judecătorești, respectiv condamnații sau arestații nu mai trebuiau să fie transportați în instanța de judecată pentru examinarea cauzei în privința care se examinează, dar să discute la distanță și respectiv ședințele să nu să fie amânate sau, cum se întâmpla de multe ori, deținuții nici nu erau hrăniți pe parcursul zilei. Asta sunt doar câteva dintre exemple, măsura în care utilizarea tehnologiilor informaționale ar putea să fie benefică pentru respectarea drepturilor persoanelor din detenție. Pe de altă parte, dacă s-ar implementa la nivel de țară sistemul de e-dosar, nu va mai fi nevoie pentru un avocat, procuror sau parte în proces să se ducă în instanța de judecată pentru a avea acces la dosar, dar prin intermediul tehnologiilor informaționale online să comunice cu instanța, să transmită și să primească documente. Asta va salva și timp.
Cum ar arăta la modul practic o asemenea, cum să zic, realitate?
Da, deși este un sistem de pilotare și limitat, evident, dar deja sunt practici bune în care procurorii comunică cu instanța de judecată printr-un sistem securizat de transmitere și primire a documentelor. Aceeași comunicare video poate fi făcută destul de corect cu respectarea drepturilor persoanelor de a discuta la distanță și să nu fie fizic prezent în sala de ședință, respectiv nu mai trebuie de dus la Calhoun din Chișinău sau la Iedineț, dar dintr-un birou anumit să discuți cu instanța de la Calhoun și Iedineț respectiv. Uitați-vă, dintr-o dată drumul tur-retur de cel puțin 7 ore deja este salvat. Asta înseamnă bani și alte cheltuieli pe care le suportă părțile. Și asta sunt doar câteva dintre exemple care cu utilizarea tehnologiilor informaționale, poate să facă instanța să fie mai aproape de cetățean.
Ce a împiedicat aplicarea tehnologiilor informaționale în măsură de plină sau suficientă până acum? E o problemă a banilor sau e o problemă a, cum să zic, inerției, a neîncrederei, a lipsei de securizare suficientă sau despre ce este vorba până la urmă?
Eu cred că e vorba de o comoditate de a te duce în fața instanței, dar și neîncrederea în sistemele informaționale. Dacă cetățeanul, avocatul, procurorul și instanța înșiși judecătorul vor primi asigurări că acest sistem este unul securizat, atunci vă asigur că lucrurile vor deveni mai eficiente și cauzele vor fi examinate mult mai rapid, ca și durată și nu vor mai fi aceste amânări interminabile în mai multe cazuri.
Juristul Ion Guzun, unul dintre autorii cărții albe a justiției din Republica Moldova, lucrare elaborată în cadrul Institutului pentru Politici și Reforme Europene. Găsiți interviul desfășurat în transcriere pe site-ul postului nostru de radio. Actualitatea în câteva articole de presă acum. Ager Press relatează despre vizita la București a președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, și îl citează pe președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, care a apreciat această vizită drept istorică, pentru că, a explicat Orban, la Chișinău, în Parlamentul de la Chișinău, există practic la ora actuală o majoritate foarte clară care a transmis și transmite constant semnale de democratizare, de integrare europeană și de colaborare prietenească, frățească dintre Republica Moldova și România. Igor Grosu, la rândul său, a spus că va discuta și cu reprezentanții Senatului despre trasarea unor, citez, obiective foarte pragmatice și concrete. Pentru că, a accentuat el, dincolo de afecțiunea comună lingvistică, de neam și așa mai departe, cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului ne cer și așteaptă din partea politicienilor lucruri concrete, care să se materializeze în proiecte de infrastructură, în proiecte comune nu numai la nivel de guverne, dar și de autorități publice locale, am încheiat citatul. Newsmaker descrie reacția Ministerului de Externe al Federației Rusie la interdicția Ucrainei pentru accesul automobililor cu numere de înmatriculare transnistrene, calificată la Moscova drept revoltătoare. Potrivit Ministerului, citez, măsurile de blocadă luate de Kiev față de Transnistria vor avea cea mai negativă influență asupra procesului de reglementare a conflictului de pe Nistru și, citez din nou, discreditează Ucraina ca participant în formatul 5+2. Ministerul rus de externe a chemat de asemenea Uniunea Europeană să reacționeze la cele întâmplate și, citez iarăși, să dea o apreciere adecvată comportamentului protejaților săi ucraineni, mai citează portalul. Novosti Pridnestrovia, site-ul oficial al autoproclamatei Republicii Moldovenești Nistrene, citează un comunicat al Departamentului de Externe de la Tiraspol, în care autoritățile Republicii Moldova sunt acuzate, practic, că ar fi responsabile de interdicția Ucrainei pentru circulația pe teritoriul său a mijloacelor de transport cu numere de înmatriculare transnistrene. Potrivit comunicatului, autoritățile Republicii Moldova au pavat drumul spre această interdicție prin neglijarea înțelegerilor anterioare cu Tiraspolul și prin faptul că, citez, a inițiat în trecut aplicarea de către Ucraina a interdicției pentru automobilele din Transnistria. Comunicatul citat mai avertizează că măsura aplicată va conduce, cum se spune, inevitabil la escaladarea tensiunii regionale. Ziarul de gardă o citează pe Ala Nemerencu, o ministra sănătății, care, după o anchetă internă, a declarat că este îngrozită de schemele certificatelor false de vaccinare împotriva COVID-19 și de numărul celor implicați în această fără de lege de domeniul miilor. Nemerencu a spus într-o emisiune TV că a expediat rezultatele anchetei Centrului Național Anticorupție, Procuraturii Anticorupție, dar și altor instituții. Ziarul de gardă menționează că va publica astăzi un articol de anchetă despre falsificatorii certificatelor de vaccinare. Atât pentru această oră, cu îndemnul să alegem grâul de neghină și când dorim să ne ținem bine informați.
Ce este bilă politică în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan. S-a vorbit destul de mult despre Ghena și Vitea de la Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului, care luau mită în draci, jecmănind oamenii. Dar nu am auzit mai nimic despre păgubiți, despre cei care le-au dat mită șmecherilor Ghena și Vitea. Dar oare cei care le-au îndesat banii în buzunare, cei care au dat mită, au suferit cu adevărat o pagubă? Nu cumva unii erau bucuroși că astfel își soluționează o problemă și nu cumva cetățenii care dau mită sunt de multe ori cei care inițiază tranzacția ilegală? Vreau din capul locului să precizez un amănunt. La noi de-a lungul anilor, atunci când era blamată corupția, se vorbea mai mult despre cei care iau mită. Cei care dădeau rămâneau într-un cont de umbră, nu se știe de ce. Ori mie mi se pare evident că a lua mită și a da mită sunt fețele aceleiași monede. Nu pot Ghena și Vitea să facă ilegal bani în absența oamenilor care le dau bani. O precizare importantă. Numărul celor care dau mită e covârșitor. E mult mai mare decât numărul celor care iau mită. Iar dacă mă gândesc mai bine, cam fiecare al doilea moldovean a avut ocazia în viață să dea mită. Și toată luarea asta de mită, tot sistemul acesta putred s-ar prăbuși dacă oamenii ar refuza să dea mită. Câți oameni care au luat mită, au fost pedepsiți aici. Cam puțin, nu-i așa? Ei bine, și mai puțini au fost pedepsiți dintre cei care dau mită. Cred că o bună soluție pentru eradicarea corupției ar fi înăsprirea pedepselor pentru cei care dau bani altora, pentru a-și rezolva problemele. Nu e nicio deosebire între cel care dă și cel care ia. Asta mi se pare de domeniul evidenței.
Jurnalul de corespondent acum, de la Iași, Alexandru Călinescu.
Sunt o serie de întrebări pe care ziariștii le-au tot pus politicienilor de mai multe decenii încoace și la care aceștia, din urmă, deși ar trebui să fie avertizați, nu găsesc răspuns. Cât costă un bilet de metrou, cât costă o pâine, cât costă un kilogram de zahăr? Iată câteva din capcanele întinse de jurnaliști și cărora politicienii recad cu regularitate victime. În 1974, președintele Valéry Giscard d'Estaing a fost întrebat cât costă biletul de metrou și, bineînțeles, nu știa. În 2012, Nathalie Kosciusko-Morizot, care tocmai își terminase mandatul de ministru al transporturilor, a fost întrebată același lucru, a răspuns 4 euro, deși biletul costa atunci 1,70 euro. Politicienii de dreapta par, în Franța cel puțin, mai vulnerabili la acest capitol, de unde impresia că nu se interesează de nevoile cotidiene ale cetățeanului. Jean-François Copé n-a știut prețul unui croissant, iar Cristian Estrosi nu a fost în stare să spună ce valoare are timbrul cu care expediez o scrisoare simplă. Dar dreapta nu are câtuși de puțin monopolul ignoranței în ce privește cheltuielile zilnice. Socialistul Lionel Jospin, fost prim-ministru, nu știa nici el prețul tradiționalei baghete franțuzești. Că premierul Florin Câțu n-a știut cât costă o pâine, e destul de grav într-o țară ca a noastră, în care foarte multe familii abia izbutesc să-și asigure coșul zilnic. Dar răspunsul lui Câțu a fost aiuritor. Nu știu cât costă, fiindcă eu nu mănânc pâine. Situația s-a repetat cumva cu noul ministru de finanțe, Vâlceanu, care a fost întrebat cât este salariul minim. A dat un răspuns greșit, ziarista i-a comunicat cifra reală, la care ministrul a găsit de cuvință să nege evidența, spunând că e imposibil ca salariul minim să aibă acel cuantum. Asta te duce cu gândul la un celebru banc de pe vremuri, cu ardeleanul care vizitează o menagerie, se oprește în fața unei girafe, o contemplă îndelung, după care exclamă: așa ceva nu există. Dincolo de ignoranță, răspunsurile domnilor Câțu și Vâlceanu denotă un deficit de inteligență, ceea ce mi se pare și grav și îngrijorător. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțăr și colegii vă mulțumesc pentru atenție. Să auzim de bine și în continuare. Aici Radio Europa Liberă.